За сайн байцгаана уу охид бүсгүүч үү, дэмэгтэйч үү, дээжүүд ээ? Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би нэг подкаст хийх гээд ерөөсөө зав гарддаггүй. Хий гэж бодоод өчнөн бодоод яваад тань тэгээд духтаа суугаад чимээ гүхэн шиг ингээд суугаад ярих тийм одоо жоох хүүхдүүдтэй хүмүүст бол хэцүү асуудал байна. Гэтэ би одоо ярих хэрэгтэй. Хүүхдээ одоо бүгэлэнгээ манай хүүхд жоохон халуураад ээжтэйг нь алдаа тэгээ хийж гээ. Тэгээ одоо унтах гээд. За юуны талаар ярих вэ? Яах вэ гэхээс өмнө би өөрийгөө нэг танилцуулъя. Намайг Нара гэдэг. 34 настай нөхөр 3 хүүхдтэй хамт Европын Голланд улсад амьдардаг. За тэгээ юуны талаар ярих вэ гэхээр за хүүхнүүд уулзалтахаараа яадаг вэ? Жирэмсэн байх байсан үе, төрөлтийн үе, хүүхдүүдийн талаар тэгэл төрсний дараа яадаг, нэг нэгэндээ зөвлөмж өгөх. Тэгээд ер нь л нэг темирхүү юмны талаар ярьдаг. Тэгээ би ер нь тийм юмны ялангуяа тэг жирэмсэн байсан үедээ ямар байсан хүн болгон өөр өдэг. Тэгээд тэрний талаар ярих гэж бодсон юм аа. Тэгээ би бол тийм эмч мэмч хүн биш. Мэргэжилтэн биш, сэтгэл зүйч ус зүгээр л энгийн жирийн нэгэн ээж. Тэгээд одоо гадаад байдаг болохоор бас одоо гадаадын үйлчлэгээ жирэмсэн хүнд одоо эмнэлгийн үйлчлэгээ төрсний дараа ямар үйлчлэгээ өгдөг тэр мэрний талаар бас одоо Монгол гадаадын ялгаа нь бас юу гэдгийг гэдэг бас харьцуулж үзмээр санагдаад байгаа маа. За манай 3 хүүхэд ер нь жоохон хол зайтай төрсөн. Том нь 12-тэй, дундх нь 7-тэй, одоо бага нь 6, бараг 7 сар хүрэх гэж байна. Тэгээд жоохон хол зайтай юм 3 хүүхэдтэй. Тэгээд за эхнийхээ жирэмсэл, би анхны жирэмсэл дээр би Монголд байсан. Тэгтээ төрөхөөс өмнө одоо нааша ирч төрж исэн. Тэгээ Монголд ямар байсан бэ? Жирэмсэн бахта яаж исэн өнтер гэдгийг бас хиймэр санагдлаа. Анх жирэмсэн болоод жирэмсэн гэдгээ мэдсэний дараа нэг л удаа нэг өгүүлж исэн. Нэг тийм надад бол тэр үед бол хордлого байгаагүй. Өгүүлээд нэг жоох юм гаргаж илүү. Тэгэл ямар ч тийм хордлого мордлого байгаагүй. Харин нөгөө юугаар цавиар илүү югдүүлээ. Арцгар тэгэж жоохон айгуу тийм 2 сартаагаас бараг эхлээл айгуу юу болж исэн. Тэгээ одоо энэ ч тийм ямар сони ингээл гайхал. Тэгээд жирэмслэлт маань ер нь бол анхны жирэмсэлтэйсэн болохоор ингээл хамаг юм сонин санагдна. Тэгэл хордлого байхгүйсэн болохоор би бол зүгээр энгийн нөгөө иддэг юм айдэл тийм байсан. Тэгээд намайг хэдэн сартаа байхад нөхөр маань ажиллаар нааша ирэх болчоод тэгээд жирэмсэн ганцаараа үлдээд цодгор юм тэгэл явжлаалсан. Тэгээд нэг 5 сартай үед нэг гизээр ингээ бацлаад айгу сонин эгүү болж исэн. Би чи айгаал зүгээр одоо яана л гэж бодоол. Бэс тэгээд түргэн рүү залхсан чинь намайг яг яаж бацалж гин, яаж гин хэдэн минутаар өгч гин үн тэр гэл тэр үедээ би мэдхгүй одоо өлсөөд бацалсан юм уу, яагаад бацалсан нь бол би сайн мэдхгүй. Тэгээд нэг тэгээд яаж яагаад гайгүй болцсон. Тэгээд төгөмч угаасаа тэгээ ирээгүй л тэ нэг тийм сүртэй биш байсан юм билүү. Тэгээд нэр анх эхот үзүүлж хахад намайг тонустай байна гэл тэгжсэн. Тэгээд одоо юу юм гэдгсэн чинь тонус гэдэг чинь одоо самны булчин чинь тэлж өгөхгүй хүүхдээ чинь дараад байна гэж хэлжсэн. Тэгээд би тэгээд тийм эм үү гэд тэгж байгаахгүй те би гайхаад одоо жирэмсэн хүн ч одоо ууг нь бол эм уумаргүй юм да гэж одоо Өдөөд одоо хүүхд чинь хавчигдаад байна. Энэтрийг эхлэрч одоо айсанда уужлаа гам л да. Тэгээд тийм тонус юм гээд уулгадаг байсан. Тэгээд тэр юм их хэр удаан уулаа сайн мэдэхгүй байна. Би ямар ч байсан сар болгон ингээд эхот харуулдаг байсан. Тэгээд өсөлт нь зүгээр ээ л гэл тэгэл яваал байдаг байсан л та. Тэгээд юу лээ? Та мартцсан байж шээ та. Бас 10 хэдэн жилийн өмнө юм. А тийм тэгээ би 8 сар гарантай наашаага ирж исэн онгоцоор нисээд тэгээ онгоцон дотор ингээ яасан чинь бас чилээл айгүй яжсан тэгээ булчин булчин бүр ингээд хөөгөөд хавтаад бүр ингээд нэг тийм юу болцсон мэссэн. Онгоцноос буусны дараа тэгээ за одоо ч одоо онгоцон төрөл төрнөл биз гэж бодоол мараг тэгж бодож ирс. Тэгэл харин ч гайгүй тэгээ тэгэл хоёр долоо хоног болоод өвдөж эхэлсэн. Тэ одоо анхны төрөлт болохоор чи яаж өвдөж байгаа яаж байгаа мэдэхгүй. Яаж өвдөх одоо тэгээ яаж эхэлдэг юмч мэдэхгүй. Тэ нөгөө тэр үед манай би ингээд биений юм ирэх гэж байгаа юм шиг өвдөд юм гэдгсэн чинь. Аа за тэгвэл одоо эхэлж юм чинь их гэх. Тэгэл дуншиж өвдөл. Тэгэл яаж аа тэрнээс өмнө нэр нь энд ингээд ирсний дараах нь би хяналтанд орох гээд яасан чинь тэгэд чамаа ям зүрийн юм уусна уу муусна уу юм уудгуу гэж асуухт нь би тонусны юм уудаг байсан гэсэн чинь энэ ч нэрн гайхаад тонусны юм гэж юу гэдэг юм гээд. Тэгээ би аминда тайлбарлж хэлж байгаа юм. Одоо ингээд булчин тонус дээр булчин нь ингээд чанга байна. Тэрийг ад суллаж тэлүүлэхин тулд уулгадаг юм гээд надад тийм уулгаж исэн гээд. Тэгээ би угаасаа тэр үед тэр юм их авчраагүй исэн ууха болцсон л байсан ба. Тэгсэн чинь бүр гайхаад ингээд юу гэсэн үг юм бэ? Ямар юм бэ? Яахлаараа тийм юмд юм ууд ингээд тэгээд исэн ахгүй. Би ч тэгээд аль болох хилснийг нь л яг намжуулаад тэр тоонус гэд тэр булчны нь яг нэг тоонус гэсэн чинь надад тэгж хэлж байгаа хгүй. Тоонус гэдэг чи угаасаа тийм одоо тэр самны булчин нэр том юм тоонус гэдэг. Тэгээд тэрэнд ингээ юм гэж ямар сони ингээл гайхаад байсан хгүй. Тэгээ би ч одоо мэдхгүй юм чин тэгэл. Тэгээд дараа ингээ уншаад энэ дрэгэд яж хат. Угаасаа тоонус гэдэг чин тийм байдаг булчин байдаг. Тэгээд тэрэнд одоо тэр угаасаа тэр одоо байдаг булчин тэгэж нөгөө тэр чинь аяндаад ингээд хүүхдэн томрох тусмаа өөрөө ингээд тэлж өгөх юм ийм уулгадаг байсан байгаахгүй би тэгээд ер нь бол Монголд ингээд хүн болгоно эмхтэй жирэмсэн хүн болгомтой ингээд яс үед ингээд тоонустай гэдэг ус байхгүй эсвэл одоо тэгээд тэр эмчнэр нь одоо тийм им одоо эсвэл цаанаас нь тэгээ зааж өгөөд томсны юм зарах гэж тэгдэм би бол тэрийг бол ерөөсөө айгуу сонин санагдаа. Яагад гэвэл энд ч гэсэн энд би хизээч тийм томсны юм уудаг ууж байгаа мууж байгаа гэж нэгч хүнээс сонсож байгааг болохоор би тэрэнд бол айгуу эргэлздэг. За тэгээд төрөх болоод төрөөд гэнэ өвдөж эхлэв. За одоо ч тэгэл ингээл амар өвдөх бах та гээл дуншиж өвдөлөөс нь өдөржингөө өвдөж байгаа орой эмлэг дээр очиод. Гэтэ тийж айхтар өвдөөг байсан юм а. Өдөржингөө ч ерэн жоохон дуншиж өвдөөстэй. Тэгээд орой нэг 9 цагийн үед эмлэг дээр очисон чинь ямар ч байсан би нөө цусны шинжилгээ өгөх ёстой гэд намайг эмлэг дээр дуудаад. Тэгээд эмлэг дээр очиод цусаа өгөх гэсэн чинь яснаа чи энэ байж байж байгаа ер нь өнөөдөртөө төрчих бах гэд. Тэгээд үлдээд тэгээд тэр оройжонгоо шүнжэнгөө өвдөл. За одоо ингээл тэгэл айхтар өвддөг бахтайгаал нөгөө айхтар өвдөлтийн хүлээгээ лс тэгэл хүлээсээр гал шүн үүрээр ингээд эн чинь шалгаж малгаж үзээд за одоо бараг болцсон байна гэл. Тэгээ тий яг хөтэ тэр өвдөж байгаа үедээ хүн чинь хүлээл гэж бодож байгаа шүү дээ. Ямар амар юм бэ гэл. Тэгээд нөгөө ус нь хагараагүйсэн болохоор нөгөө төрхөөс нь өмнө дүлхээс нь өмнө угаасаа ус нь хагалдаг. Тэгээ ус нь хаглаад хаглангуут ингээд дүлэлт өгөөд тэгээ за ингээд дүлэлт өгөхлөөр миний яг хажууд ингээд нэг бас нэг юм чинь зогсцсон ингээд амсгаагаа ингээд авгаал яг өөрөө тэгээ ингээд миний хажууд амсгаагаа аваад ингээд тэгж яхад яг тэр амсгаа авж байгаа юм уу надаа айгүй таалагдчихжээ. Ягаад гэвэл тэр амсгал авах тэр юу яах чи айгүй чухал юм байлаа. Тэгээ анх төрж байгаа хүмүүс ч юм бол мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ ямар ч тийм курс мөрс юмд явж исэн биш. Тэгэл хажууд ингээм амсгаагаа ингээд жав тэгэж жав ингээл тэгээ яаж тэгээ тэр нь айгуу тусалж исэн. Тэгэл усыг хаглаад дүүлэл яаж исэн тэгсэн чинь нөгөө ус нь ногоон болцсон байна гэд. Юу хүүхэд нь нөгөө усан дотор баачиж гэн. Тэгээд татаж гарган гээл нэг аппарат санаасаа нөгөө дугуйтай тэг аппарат ингээл дугуйтай юм чирэл ингээл яс тэнгүүт нь би ста нарэ дүлээл хэд үтгэ ядаа яаж дүүлсэ тэгэл дүлээл яс чин мань өгт гараад ирс нэгсэн чин шүүр шок нь мана нөхөр бид хоёр ингээл шок нь дарц зүгхтэй хараад ингээд нөгөө анх төрж мөрч юмс чин тэг үтгэ бүрийнэхчгүй ойлгохчгүй одоо юу гэдэг амар баг эмоц авахгүй ингээд бүр ингээд нүдэн гүлээгээд тэгээд тийм болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл yes. Тэгээд нэг жижиг юм ингээд гитсэн дээр ингээд гаргаж ирээд тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь манай хөхтэй 2 жил 430 л доо. Тийм жижигэн гарч ирсэн. Тэгээд эмчнэр нь бүр гайхаад яагаад юм жижиг юм аа чи хуцаанаас эрт төрсөн юм уу хизээ яах вэ гэвэл тэгээд би чинь анх яхад үзүүлэхэд бол 7 сарын 11-нд төрнө гэж анхны тэр яхагаар тэгж гарч ирсэн байхгүй тэгсэн чинь манай хүүхэд чинь 7 сарын 9-нд гэдэг чи юу юм бол цагтаал төрсэн байгаа байхгүй тэгээ бүр гайхаад уггүй цагтаа төрж байгаа шүү тэгэл. Тэгсэн чи манай хөт айгүй жижигэн гарсан. Тэгээ одоо тэгээ би одоо бодохтаа яг хуу тэр үед тэгэл нэг тэгж айх дээр өлсөж мөлсөж одоо юу гэдэг яаж байгаагүй зүгээр л юм идтгээрээ идэл тэгжсэн. Тэгтээ бол би жин нэмсэн л тэ. Бараг 20 жил нэмжсэн тэр үед. Тэгэл тэгтээ би жирэмсэн болохоос өмнө айгүй туранхай бүр өөрхөн байдаг хэмжээнээс айгүй турцсан байсан болохоор юу яжсэн нийтдээ бол яг 20 ил нэмжсэн. Тэгээд юу яагаад тэгээд манай хүүхдээ айгүй жижигэн байна гээл тэгэл ахаал эмчнэр нь яагаад энэ жижигэн байгаа шинжилгээ авъя тусны шинжилгээ авна энтэр гээл тэгэл бич гайхал зүгээр л биш тэгэл одоо анх яг хөө жижиг гэн тийм туранхай байсан л та. Гэтэ одоо юу гэдэг вэ? Тэр хүмүүсд бол айгүй жижиг гэн хүүхд чинь 3 жил 500 авцаатай бай одоо энгийн юу хүүхд жирийн юунууд. Тэгээ харна. Тэгээд анхныхаа хүүхдийг гаргаж ирсэн. Тэгээд хүүлээд манай хүүхд хүмүүс айдэд айгүй хурдан мондогоод хөр хүмүүлж ирсэн. Тэгээ мана том тэгж төржлээ. Миний том өгөө гаргасан төв. Тэгээ хоёр дахь хүүхэд маань 6 жилийн 5 жилийн дараа төрж байгаа юм байна тий. Хүүхэдтэй болох гээд би тэгтээ нөгөө анхныхаа хүүхдийг гаргачаад спирал тавилж ирсэн. Нөгөө юунтай зэстэй спирал гэж монголчууд хэлдэг хаа. Тэр нөгөө гормон гон л үү. Тэгээд тэрийг ягаад 5 жилийн хугацаатай гээд тэгээд ягаад. Тэгээд хоёр дахь хүүхдэд гарах гад спирал ахуулах гад өрхийн хэмжээ дээр очисон чинь утсыг нь олохгүй байнгээ. Би ер нь бас спрал амар хашилттай. Дандаа нэг бүтггүй юм болдог надаа. Тэгээд спрал ахуулгаас нь чинь утас нь алдахгүй байна гэдэг. Заавал имлэг дээр очиж тусгаа тийм дурын мурангаар харж ээж яжж авдаг гэд. Тэгээд цаг би чинь нөө хоёр дахь хүүхдээ болох гээд яа бас жоох яардсан ч юм одоо юу гэдэг бүр амар тийм хүүхдээ болохыг хүсээд тэгээд нөгөө цаг мага авах гал эмлэг дээр цаг авах гал тэгэхээр нөгөө цаг яваад байгаа байхгүй юу жоох удаад тэгээд арай гэж мөнийг спирал ахуулаад тэгээд тэр чинь айгүй юу ингээд юм дурантай юм шаланг гэж одоо юу гэдэг тийм хийж байгаад ингээд автив мэлээ тэгээд нөгөө бүр нөгөө савруч нь ягаад айгүй юу юм бэлээ бас тэгээд нэг тэгж ахуулаад тэгэл за ахуулаад за даста шууд л жирэмсэн болно да гэсэн эхний сард байхгүй дараагийн сард нь бас байхгүй тэгээ 3 дахь сар дээр нь бас байхгүй тэгээ тэр үед тэгээд ингээд нэг амар хүсээд ахад ингээд болохгүй болохоор сүм чинь аюулгүй сонирн болтой юм л шүү дээ яа болохгүй байна одоо яац юм болооч гэдэг юм уу энэ тэрэгэл янз бүрийн бодогдал тэнгүүтэй бодож оо одоо ингээд жирэмсэн болохгүй олон сар жилээр ингээд хүсэж байгаа одоо гэр бүлүүд амар хэцүү байт юм байна да гэж би бодож байгаа хэвгүй өстой би чинь 3 сар л яаж ахчихсан л айгүй бүр ингээд стресст гээд байгаа хэвгүй тэгээ би нөгөө тэр үедээ манай найзууд Монголоос ирсэн байсан тэгээд жохон сатараад за одоо жирэмсэн болох гэж нэг тэгж стресстэд яах уу гэж одоо орхицсан байсан. Тэгэл найзуудтайгаа ийшээ тийшээ цугалаад жоох ингэж мгаад ерөөсөө тэр юунд яахгүй чинь дараа сард нь би нэм ирэхгүй тэгэл жирэмсэн болцсон байсан. Тэгэл амар баярлал. Ягаал. Тэгэл яг явж ирс. Тэгэл би чинь яг сандуг ахгүй ингээл дэлгүүр мэлгүүр хэсцэн ингээл амар өөстө нэр тор мартай юм барьцсан ингээл явж исэн чи гээг өнтгэн ингээл дотор сонирн болцсон бүр мэл нэг нөгөө яг шартцсан юм шиг нэг тийм сонирн мэдрэмж төрөл ёо нөө би жоохон юм мэдээгүй явж исэн бахгүй тэгэл юм мэдээгүй жоохон дотор юу өрчлээ гэж бодоол юм мэдээл яасан чинь яг хэвээр тэгэл байхгүй. Тэгэл тэрнээс хойш хордлого өгсөн. Ёо энэ төр чи ёстой нэр нөгөө хүү дээрээ тийм хордлого мэдрээгүй юм чинь хордлого мордлох чинь ёстой амар хэцүү санагдчих байгаа юм чинь. Тэгэл нэг шовж байгаа л нөгөө маргааш нь шартаж өгөх гэж байгаа юм шиг өдөр болгон тийм байдалтай байхлаар чинь хэнтэл гоё гэж тээ. Тэгэл миний хордлого одоо нэг тийг сонсогдож байгаагүй тэгтээ одоо юу гэдэг ингээ нөгөө шүлс маань ингээд зунгааралдаад ингээд бараг цэр болчихж байгаа байхгүй тэгэнгүүт ингээд нөгөө хүн чинь одоо ингээд ингийн үед шүлсээ залгаал ингээд байж байгаа шүү дээ тэг би тэгэж чадахгүй шүлсээ залгах гэхээр л охгол тэгэл амандангийн гашуун амттай юм амтагдаал ерөөсөө тэг эсвэл нэг жоохон чихэрлэг мэхэрлэг ч юм уу тиймэрхүү юм амандаа аявуул арай л гайгүй санагдал тэгэл байнга шүлсээ хаяал шүлсээ хаяхгүй бол ингээл зунгаралтаал юм ягаал амар хэцүү байсан тэгээ нэг эхний 3 4 сар нэг тэгэж байжгаад тэгээд хордлог маань нэг арай гайг болсон. Тэгтэл нэг тийм ерөөсөө нэг бүр тийм байхгүй биш болж байгаа байхгүй. Зүгээр нэг тийм гашуун амт нь ингээл амтагдаал. Нэг л тийм бас юутай. Гоё юм юм итгэлээр нэг амт нь юмны амт ингээл нэг тийм дандаа тийм гашуун ч юм шиг. Тэгээ ер нь би жирэмсэн байхдаа жоохон чихэрлэг юм дуртай. Ягаад гэвэл гашуун юм амтагдаад байгаа юм чи. Тэгэл чихэрлэг юм хэддэг гэсэн. Одоо бодохоор тэгээ бас нилэн жин нэмсэн. 25 6 ил нэмсэн. Тэгэл Тэгэл ингээл юм мэдгүй байж хэмээ одоо тэгэхээр бас чадахгүй байгаа юм чинь. Хүн чинь хүүхдээ одоо юм миний биел юм сайд чивэл миний хүүхд өсөж байгаа гэхэл нэг хүн чинь тийм угаасаа идэрмсэн их хүн чинь тийм байдэн ш. Тэгэл юм хумчтай ахмаг үлдсэн баг. Тэгэл тэгээ төрөх болов аа. Тэгээ төрөх болоод өвдөж эхлээд юу лээ бас өдр өглөө өвдөж эхлээ өдржөнгөө ингээд уншиж өвдөж байгаа л тэгээд юу яжсэн. Үүрээр бас яг төрж исэн. Тэгэл би чинь би болохоор ерөөсөө нөгөө өвдөж явах үедээ ингээд нөгөө ингээд гэвтээд суугаад ингээд яавал надад арай нөгөө өвдөлт нь арай юу явах юм шиг санагдал. Тэгэл би чинь гэртээ ингээд энтгийхэн чинь тэгдэх байхгүй нөгөө их баригч нь хурж ирж ингээд угаасаа эмлэх төрн гэдээ яцсан басан. Тэгээд их баригч нь хурж ирж авч авдаг. Шалгаад одоо хэд тэрдэн сантиметр нэнтэр ингээд тэгжээж хэрвээ юу болсон бол болоог бол гэртээ ингээд байж байгаа тэгдэг. Тэгээ би угаасаа гэртээ байжсэн. Тэгэл өвдөл диван дээрээ суугаал суудсан бас зургт мургтаа нөгөө өвдөхгүй нэг хэдэн секунд өвдөхгүй болонгот нь бас зургт мургтаа хараад байна. Тэгэл өвдөж байжсэн нөгөө гэрийнхнийгаа унтчихээгээд тэгээд тэр үед яг мэдэрсэн гэх нэг амар ингээл нөгөө ингээл чичрээл хөл гар ингээл чичрээл яг өвдөж эхлээд ингээд тэгэхээр хүн биеэ чангалаад дими юм шиг санагдсан. Биеэ чангалахгүй суул тавиад ингээд амсгаагаа ингээд сайн гүнзгий аваад ер нь амсгал авах юм чинь айгүй чухал юм байлээ. Тэрийг бол би өөрөө би дээр мэдэрсэн. Тэгэхгүй ингээд амсгаагаа хураагаад биеэ чангалаад байвал улам ингээд нөгөө юу чинь би чинь бүр ингээд өвдөд өвдөхөө айгүй юу ягаад хүчтэй олгоод тэгэд өгд юм шиг санагдсан. Тийм болохоор ингээд биеэ сул тавиад яг өвдөж эхлэнгүүт нь тэгээд амсгаагаа ингээд аваад тэгэхээр арай өвдөлтийг арай хөнгөрүүлдэг юм шиг санагдсан. Тэгээд өвдөд манай нөхөр миний хажууд ингээд зургт үзээ суучсан ч юм утчихж байгаа байхгүй. Тэгэл би чи ингээд өвдөл. Гэтэ би чи ер нь тэгж орилдггүй байхгүй ер нь орилддаг юм биш. Тэгэл хөргөнд амсгаагаа бол аль болох чимиг өгөх шиг тэгэл ээж. Тэгэл ингээд өвдөл ээжсэн чинь юу манай гитсэнд байгаа хөхт ингээд амар эргэх шиг болсон байхгүй ингээд өөр ингээд бүр бүтэн эргэж байгаа юм шиг тэгж амар тээчгэнж өвдө хөдлөөд тэгэл ясан чи бүт гэл нөө ус нь хаарчж байгаа. Бид энэ доороо юм дэвсэн сууж исэн юм чи өөөсөө. Тэгэл бүт гэл ус нь хаграал халуу өргөл явсан. Оо ус хаарчлаа гэл би нөө хүч тамир байхгүй болсон. Нөхрөө ингээд дуудах гэсэн чинь хажууд ингээд унтцсан. Тэгээ дуудах гэсэн нөгөө дуу гардгүй. Тэгэхээр хажуудээс нь дэрээ аваачи шийдсэн. Тэгэл ясан чи нөгөө манаа нөхөрч ингээс босч ирсэн яасан ингээ доороо ингээ гур эргэлдээд байгаа хөөхгүй. Уус хаагарчлаа эмч дууд гэд гисэн тэг нэг нормиг юм тэгэл босч ирчээд. Тэгээ эмчээ дуудсан чинь манаа их өргөч. Ээ болсон юм уу бол хэдэн минутаар өгч байгаа бараг л болоог юм шүү энэ тухайн юм яриа. Гэ одоо өрөөд яг ингээ ус хагарангуут дүлэлт өгөөд эхэлчихэж байгаа байхгүй бүр ингээд мэдэгдэт. Тэгээд гээ дүлэлт өгөөд энэ ир гээд. Тэгээд уус нь ойрхон байдаг болохоор бид нар чинь тэгээд айгүй ордон өрөөд ирж байгаа. Тэгээд дүлэлт өгөөд яагаад би чинь амар өвдцэн юм чинь ямар ч хүч тамир байхгүй болц. Тэгээд нөө доошоо шатаар буугаал эмчин хурж ирээд намайг шалгахад 5-6 см мэдхгүй. Тэгэл за имлэг авъя гээл. Тэгэд машинд нь ингээл арай гэж мөн суугаал. Ингээл имлэг бол манахаас нэг 5 минут чүрэхгүй газар идэг гэсэн юм уу. Тэгэд машин дотор ингээл дүлэлт өгөөд байхгүй. дүлэлт өгөөд байна гэсэн чинь нөгөө манай юм чи амсгаага гүнзгий аав битээ дүүлээрэ гэл амсгаага аав гэл тэгэл амсгаага ингээл гүнзгий аваад нэг явах юм хичээгээл тэгсэн мөртлөө цаанаасаа дүүлт өгөөл хурдлаараа гэл тэгэл нөгөө эмлэгдийн эмлэгийн гүтэнд орцсон чинь юм тэрэгтэй хүн тэрэг ингээл бэлдээ тавьчихсан тэг хүн зогсож байгаа байхгүй тэгэл намайг тэргэн дээр суулгаал чааш нь төрхийн хэсэг дээр аваачаал тэгэл орон дээр гараал яссан. Тэгээд тэг нөө тэр үед нөө манай ихч миний төрсөн ихчээг бэсээ хажууд тэгээд нөгөө бид нар нөгөө камер бичлэг хийн мэн гээд камера аваа хөтсөс захгүй тэг яг нөгөө хажууд орны хажууд талд нь байгаа юм шиг авчлөө нэг тийм юм дээр нь камера миний орлоо ингээд харуулад тэг нөгөө ямар ч тийм доороос нь яс юм байхгүй яг хажуу талаас нь ингээд бичлэг хийх гээд тэгээ камера асаага тавьчихсан байхгүй тэгээд яагаад тэгээ манай нөхөр нөгөө араас өөр ха машинтай нөгөө ирж ирс тэгэл орж ирэл суугаал тэгээд нэг за 3 4 дүүл яг нөгөө дүүлэлт өөх үед нь дүүлж байгаа байхгүй тэгэл нөгөө өвдөлт нь байхгүй болчихвол зогсоол тэгээд яаж вэ тэгэл яг ингээд одоо тэр бичлэгийг одоо ингээ яхах юм бол нэг 10 хэдэн минутын дотор л би эмлэг дээр очиад 10 хэдэн минутын дотор төрцөн байгаа байхгүй тэгээ манай охин дунд охин маань гарч ирж ирсэн нэг хөрх яв ягаа нэг нөгөө гахан ягаан гахан дорооноо дээртэй ш тэр ш тийм үгтэй тэгээд гарч ирж ирсэн тэгээд манай дундах төрж ирсэн тэгээд төрсний дараа манай өгч нь 2 цаг ингээж хаа чэжэн дээр гэвтээд гой дулаацаад яа бүр ингээ нэг гой тайвширцсан тэгээ яах вэ амлуулж байгаа шүү дээ бас тэгээд л яцсан амлуулж мөнлүүлэл амар хөөрхөн тайван болцсон тэгэнгүүт нөгөө их барьж авсан юм чи маань цаад нэг өрөө шиг юм байсан тэгээд тэр нь ягаад ингээд шалгаал оо таг намаг наа битүүгээ нөө юу вэ нөө ингээд рефлекс юм уу ингээд бүрэн бүтэн ингээд бүх юм шалгалт юм байлаа тэгээд шалгаад ягаад тэгтээ манай хүч 3 ил 400 баг 3 ил 500 гарчсан 460 мартаа чөлөө тэр авцаа төрж ирсэн. Тэгээ манай дундх тэгэж төрсэн. За тэгэд 3 дахь хүүхдээ маань төөх гэх юм бол инэдтэй манайх одоо төрүүлжил шин байранд орох гээд яг ингээд нөгөө засвар нөгөө хов хаасан нөгөө шив шин баригдсан байрсан болохоор бүх юм ингээд өөртөө засвар хийж ийж орох байсан. Тэгэл засвар масвар хийгээл юу яжсэн бид нөгөө амин гол нь ингэсэн юм байна. Спирал ахуулсан байсан. Ахуулаад бараг жил болцсон байсан. Ягаад гэвэл нөгөө 5 жил болчхороо тэр спирал чинь ингээд бас юу яадаг юм уу? Яраж 5 жил арай болоогүй лөө болоогүй юм болох гэж ирсэн. Тэгээд ингээд миний юм ингээд ойрхон ирээд байдаг гэсэн хэвхэвгүй. Юу яагаад югдгөлөө 2 долооны дотор ингээд 2 чудаа ирж мэрэл тэгэхээр би энэ спирал яахгүй нэ ахуулчихъя гэдээ ахуулцсан. Тэгээд ер нь би нэг ян дүрэм хэрэглэмээргүй. Тэгээ яг уу аль болох тэр нөгөө югдүүлээ хуанли монли гэдэр сарын тэмдгийнхаа югсан харж байгаа л нэг болгоомжтой яхих бодол тэгээ байдаг бас тэгээ бараг жил болж ирсэн тэгээд нөгөө байранда завсар хийх гээл ерөөсөө нөгөө юу ягаагүй нөгөө хуанли тэр юу муугаа жоохон ингээд хайцсан тэгээд байж ирсэн тэгсэн чинь байранд ороод яг ингээл гоё жигдрэл юм маягаал орцсон тэгэлээжсэн тэгсэн чинь За би энийм ирдэг вэ? Яац юм болоо гэл яац юм болоо ч яг хөө тэгэл яач вэ гэл яасан хэд хоног харсан. Тэгэл тгсэн чинь ингээл хөхмөх ингээл хөндөрлөөд нэг л бишээ. Тэгэл өөхөр хийгээл тэгэл тест аваад үзсэн. Бомбог залгцсан. Тэгээ би айгүй сонио нөгөө угаасаа ингээд хоёр хүүхдтэй болцсон гэд угаасаа болцсон гэд байжсэн юм чинь жоохон шоконд ороод одоо ойлгоч юм уу инээхч байхгүй бүрээ шоконд орчоод тэгээд тэр үед яг би нөгөө тест хийж яхад манай нөхөр байгаагүй ажилдаа явцсан бас тэгэл ажилласан чинь угаасаа нөө орой ирдэг болохоор тэгээд бидрэг унтцсан хань ирдэг болохоор тэр өдөртөө би хилээгүй л дээ ямар уцсны цаанаас хилэлттэй нэш гэж удаад тэгээд байжсэн. Тэгээд оройн манай хүү хаашиж үлээ нэг хамаатны даа очоо хонох гэж үлээ явцсан нэсэн хүү байхгүй том хүү манай байхгүй охинтойгоо би гэрте ойлох нэсэн. Тэгээд орой нөгөө манай охич нь надтай л унтдаг гэсэн юм чинь бид хоёрт. Тэгэнгүүт орондоо орчвол миний охин чи эрэгтэй дүүтэй болмоор нү эмэгтэй дүүтэй болмоор нү гэсэн чинь эмэгтэй гээлдэхгүй юу. Тэлэр нь ээж нь одоо гэзэндээ ингээд маматаа олцглоо, бебитэй олцглоо гэтгсэн чинь эхлээл итгэж чадахгүй. Тэгснэ уйлаад нас ээжээ та яаж байгаа юм бэ? Яагаад би бебитэй болж байгаа юм бэ? Гэзэн дотор чи яагаад беби орцсон? Би болмооргүй, би дүүтэй болмооргүй нэг уйлаа дөөч. Тэгээд яагаад гэсэн чинь надтай тоглож идэв. Та тэгээд надтай тоглохоо болж штэ. Намайг тоохоо болж штэ. Тэгээд яг л хүүхд юу гэж боддог тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тэр нь ээж нь юу гэж тэгж идэв ингээл бүгд тэ хамт тоглолт штэ. Тэгээд манай хүүхэд нөгөө айлын баг нүгэд мэдээж айлын баг хүүхдүүд чинь би ч гэсэн жоохон багт дүүтэй болохгүй гэж айгуу тэгдэгс. Тэгээ манай ахын бас их дургуйс. Тэгээ уйлж уйлж гад унтсан багхгүй. Жоохон аргадах гал. Тэгээ маргааш нь аавд нь хэлэх гээл замны охин би нөгөө тесттэй тогтун дотор хийцэн гэсэн багхгүй. Тэгэнгүүт миний охин бичлэг хийчих. Тэгээд аавд айла супрески гэсэн. Тэгэл манай охин ч бас жоохон эргэлзээтэй юм ямар сюрприз хийх гэт юм бол яхах гэт юм бол гэж. Тэгэл бичлэг хийгээл ээжсэн тэгсэн чинь юу тэ нөхөртөө ингээл энэ чамд гэл тэгээд өгсөн чинь юу юм гал ягаал энэ нөгөө охиныхоо л нөгөө сургууль дээр хийж мисэн зурсан мурсан юм ихээсэн юм нэм болвол гэж бодсон гэж. Тэгээ өгсөн чинь ингээл харсна. Чи жирэмсэн юм уу гал. Тэгсэн гэтгсэн чинь чинийх юм уу? Тэг би хиний жирэмсдэг тест үзүүлэл явж ах уу. Тэгэл манай өн амир баярлал. Би сто гол хийцэн гал донгсал. Тэгэл нэг хүмүүс арайвын хүмүүс ч бүгд тэ амар баярлал гэж байгаа байхгүй юм. Би ч гэсэн тэгэл эхэндээ ёо яанал хүн чинь жирэмсэн ингээл бат ёо ахаал төрнө гэл амар тэгж бодогдал. Яаж төрнөл ухааны юм бол бодож байгаа байхгүй юм. Мэдээ чинь эмхтэй хүн болгон л тэгэл яаж өвднөл гэж айж байгаа юм чинь. Тэгээ за одоо тэгэд яах вэ? Тэгэл яагаал жирэмсний хяналтанд ороод энд ингэдэг хгүй нөгөө жирэмсний хяналтанд орохдоо юу яадээ яг тийм хариуцсан тийм одоо юу компани одоо юу гэдэг тийм үү байдаг хгүй жирэмсэн хүмүүсийг ингээд хяналтанд явуулаа тэгээ төрүүлэхт нь тэр их барьдаг тэр юм мөн гэдэг тэгээд яа тийм тэгээд тэгээд би тэр хяналтын хаанд яагаад тэгээд эхний жирэмсэн боллоо гэдгээ мэдээл яхад нэг угаасаа нэг 6 7 хоногтой 6 юм уу 7 7 өнөختө болсон байдаг шүү дээ. Тэгээд би чинь яг л хардлага өгөхгүй байх, өгөхгүй байх гэж амар баярлал. Стандара яажсан аахгүй. Тэсн чинь тэгээд хардлага нь ер нь одоо өгөхгүй бол тэгээд тэр чигтээ өгдгүү үсттэй гэсэн чинь өгөхгүй шүү дээ. Дараа тэр чинь ер нь тэгээд ер нь тэгж байгаа өгөл дараа нь эхлэн шүү дээ. Тэгэл би ч битэл хардлага өгөөсэй гэж бодож ирсэн. Тэгэл бодож ирсэн байхгүй хардлага өгөөл эхэлсэн. Тэгэл яг ингээд яг адилах манай охинтой хардлага өгч ирсэнтэй адилхан тэгж хардлага өгч байхгүй нөгөө шүлсэн зүүн гаргалтаал аман тийм гашуун амт амтагдаал тэгэл нөгөө ингээл нэг шартцсан хүн шиг нэг тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нөгөө дунд охин дээр нөгөө юу яадаг юу гэдэг л нөгөө бохмох ерөөсөө нөгөө жирэмсэн үний чинь богч ажиллаж болохгүй гэл нэг тэгээд өгдөг байсан шүү дээ. Хий хийтэй олчдаг ч юм уу. Тэгээ би ерөөсөө нөгөө жирэмсэн бахта бохмохч ажиллаж байж яадаг байсан. Тэгээд нөгөө юу яавал юу гэдэг л нөгөө жимсний амттай бох ингээд ажиллавал арай нөгөө ингээд дотор арай гайгүй болгож байгаа. Тэгээ би дандаа тийм жимсний амттай бохон ингээд юу яаж яадаг гэсэн тий. Тэгэхгүй бол баян ингээд нөгөө шүлсчин зун гаралтаал гэдэг. Богч ажиллавал яг өөр нөгөө шүлсчин бас нэг арай гайгүй зун гаралтахгүй. Тэгээд тэгдэг эс. Тэгэл баян ингээд нэг юм зүрийн юм хивээстэй нэг тийм нэг тийм хэвдэг амтн шиг л юм эн тэнтгүй юм тэгвэл машин чинь миний манай машин дотор боо нэг юмний хог гэнүүд ингээ нөө юмнууд хэвж явсаар хагаад хогтой болцсон шээ. Тэгэл нэг ихний хэдэн сар тэгээ нэг тэгж байж хагаад арай гайгүй болоод тэгэд юу яссэн. Тэгээ би чинь нилэн чинь юм. За энэ удаа хэвээ тэгж их чинь юмхгүй шүү гэж бодоал. За хэвээ дээтл нь 15 хэлмэл байсан байхгүй. Эхний 3 сар эхний 2-д баг 3 сард ч илүү 5 хэлэр нэмчихэж байгаа. Тэгэл за за 3 сард ингээд 5 хэлэр нэмээд байвал юу яах юм бэ гэж бодохгүй. Тэгсэн чи юу хэлэн дээр зогсохоор л ба хит хит дээлэр ингээд нэмэгдээд байгаа. Ёста. Тэг би угаасаа нэг тийм жирэмсэн байх та тэгж нөгөө ингээд нөгөө энэ зарим мэлтэй ч үчнээхгүй ингээд зөвхөн гидсэн ингээд бондоогоод бусад юмар гар хөл мүлн яг ингээд гоё хөвөрөө бичдэг шít. Би тийм биш юм байлаа угаасаа нэг тийм бүх юмар ингээд хөөдөг таргалдаг тийм. Тэгээд тэгээ байхгүй бас 20 25 6 айл яг нөгөө дунд ах шиг хүн дээр ирсэн шиг нэмсэн. Тэгээд за тэгээд арай гэж үстэн хоног манга тоолол сүулдэ мэдгүй одоо жоохон ингэ насмаас нэмээд ирэхээр жимсэн болохоор бүр түүртэй олчтээ юм уу? Бүх юмд ингээл айгүй тийм нөгөө гитс маань ингээл түүртэй санагдал унтаж чадахгүй олигтой яаж ч ингээд ерөөсөл амар түүртэй гэдэг. Тэгэл нөхрийг аргалаар заримдаа ингээл уур хүрэл энэ энийг эмжирсэн болчихгүй тийш. Чи ер нь яах гэж юмсэн? Чи ер нь жимсэн болохгүй яасан юм зү гэдэг тэтрэнгүй чинь. Одоо яах втэ одоо эмгтээчүүдийн хувь тавилан өдөөс олон янз юм аа бүр уур гэдэг. Тэгэл тэгэл заастаа өдрөө тоолол. За нэг одоо нөгөө энэ юугасаа нөгөө 47 хоногт одоо төрдөг гэл тэгдэв шүү дээ. Тэгээ би чинь заггүй. За 37 38 7 хоногт олчулж таа. За төрөө төрөө гэл бүрөөс та нөгөө хоногоо тоолол. Тэгээ төрдгөө төрөхгүй байд. Бэ ээж байжгаад яг бараг 47 хоног одоо юу гэдэг 3 хоногийн өмнө л төрж байгаа байхгүй яг нөгөө төрн гэсэн өдрийнхаа 3 хоногийн өмнө. Тэгээ өвдөж эхэлс. Тэгээ би нөгөө юу яах та сайн нөгөө корона марана гэдэг нэгүтэн. За би ерөөсөө гэртээ төрчихье шийдсэн бохгүй. Эмлэг мэмлэг нааш цаашаа гэж бас тэгж явж байгаа корон тусчих вий гэж айгаа. Тэгээ ерөөсөө гэртээ төр. Угаасаа би чинь дунд хохно төрхтөө төрүүлэхдээ бараг л машин дотор төрхөн шахуу болсон юм чинь гайгүй үзгээл. Тэгээ би чи ер нь бол айгүй тийм нөгөө гүргэр тийм нөгөө юу гэдэг л нөгөө өвдөлтөө ингээд нөгөө яаж чаддаг ч юм уу тийм юу таахгүй. Тэгээд тийм гүргэр болохоор ч заа та гүрэж байгаа төрчин доо гэж удаал. Тэгэл өвдөл ихэс. Тэгэл энэ удаад айгүй сонин гэдэг юм. Би нөгөө гэрч дотроо ингээд байжсан болохоор ингээд яваал нааша чааша яваал. Тэгэл ингээд суухлаар ингээд нөгөө өвдөлт маань ингээд байх болоод айгүй сонин. Урдных дээр би нөгөө тэгтээ өвдөж чахтаа дандаа ингээд гэвтээд суугаад исэн болохоор тэрийг ерөөсөө мэдрээгүй. Тэгээд энэ удаад ингээд нааша чааша алхаал ингээд яваад исэн болохоор яг ингээд суун гот нөгөө өвдөлт маань ингээд байхгүй болоод байсан хэвгүй. Тэгээ төнгөө чин за хурдан төрхөнд бол мэдээж урхнаша чашаа ингээл яваал яаж байгаа хэвгүй. Тэгээл өдөржингөө өвдөж өвдөж хагаад орой яг ингээл нөө хөвчтэй өвдөж хэлж хэвгүй. Тэгээ би дөрөв чин дөрүүлэл гэртэй байж байгаа штэ. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд маань нөгөө манай амтлахны өрөө дээр байдаг болохоор хүүхдүүдэд там өрөөнд ингээд матрас энэ төр тавилаа хүүхдүүдэд унтуулаад тэгээ дээр би унтлах өөрөө унтлахны өрөөнд төрөх гэж байгаа хөөхгүй. Тэгээд нөгөө төрөхлөөр нөгөө юу яхалаар нэх баригчаагаасаа дуудчихдаг. Тэгээд одоо ингээд тед тедэн минутаар өвдөд baina гэд хэлэнгүүт хүрээд ирдэг хөөхгүй. Тэгээд их баригч маань хурж ирээд шалгасан чинь тэр юу л 12 өнгөрөөгд ирсэн юм аа шүний оройны шүний тэгэхэд 5 см байлоо. Темирхүү бисэн бах тэр юу. Тэгээд одоо тэг яаж яагаад ингэж ячээ гэд. Турчих юм байна гэд. Тэгээд их оргч маань тэг хүлээгээд ингэж юм хмаа бэлдээд ингэж байж байгаа хгүй. Тэгээд тэгээ бас нөгөө их баригчаас гадна ингэж нөгөө төрсний дараа ингээд нөө гертэн хурж ирж нөгөө эрүүл мэндийн даатгалтай болохоор гертэн хурж ирж ингээд гэр мэрийн ингээд цэвэрлж өгдөг нөгөө их хүүхд хоёрыг ингээд температур юм уу шалгаад ус мусанд оруулж өгдөг тийм үйлчилгээ бас үүдэх байхгүй нь. Тэгээ тэр яадаг юмны газраас хүн ирсэн байсан. Тэгээд хоёр хүн ингээд байж байгаа байхгүй. Тэгэл тэгээ манай нөхөр хажууд ингээд би ясан ингээд бичлэг хийгээд камера хажууд орны хажууд талд ингээд тавьчихсан. Тэгээд хүмүүст хэлэхэд ер нь бичлэг хийвэл айгүй гоё дурсамжтай юм биш лээ шүү. Дараа нь ингээд харж яхад. Тэгээд бичлэг хийгэрээ гэж бас хэлмээр юм. Тэгээд өвдөл би ч нөө ингээд босоод ятсан. Суухлаар ингээд өвдөлт маань байхгүй болоодсэн болохоор босоо зогсоод ингээл амар өвдөл авахгүй бүр ингээл хамаг юм чичрээл өвдөл тэгэл амьсгаагаа гүнзгий аваал ерөөсөө тэгж ойрлж мөрлөхгүй байгаа шьт. Тэгээд өвдөж өвдөл тэгээд эмч маань хэд тэгээд нэг хоёр өнгөрөөгөөд л ингээл шалгаад яасан чинь за хаад жохон яачигээд одоо нэг тэдчихсэн мэл одоо мартчих. Тэг ингээ өвдөж явах орондоо би ингээл нөгөө их баригч эмчтэй ингээл яриад байгаа хгүй юу. Хэдэн жил одоо тэр чинь би нөгөө тэр хяналтанд ингээд нөгөө жирэмсний хяналтанд явхад ингээд заримдаа өөр хүмүүс ингээд байдаг хгүй юу. Энэ нөгөө тэд нар чинь ээлж ээлжээр ингээд ажилдаг болохоор. Тэгээ би ерөөсө тэр хүнийг ихчийг хараагүй хүн байсан. Тэгсэн чинь 20 хэдэн жил ингээд одоо энэ ажлаа хийж байгаа гэсэн төч гарсан нэг тийм ихч байсан баггүй. Тэгэнгүүтээ тэгэл хамгийн нэг тийм юу гэдэг л нэг би юу гэж асуулаа гэж нэг юм асуусан ажлынхан талаар ингээд жоохон хэцүү төрөлч өлөө юу исэн бэ гэж тэгж асуусан байхгүйсэн чинь тэр өмч маань одоо нөгөө хүүхд төрсний дараа нөгөө ихсэн гарахгүй байдаг тохиолдол байдаг. Тэгээ тийм үед ингээд нөгөө заавал төргөн дуудчихэж эмнэлэг дээр очиж ахуулдаг. Тэр л жоохон хэцүү гэж тэгж байгаа байхгүй. Өө тийм үү гэж би чинь бас тэр үнтэйгээ ингээд яриа өдөөл ингээд өвжих дунда өвдгөө болон гот нь юм ярэ энийг даа зогсоод байгаа хгүй өрөөндөө. Тэгэл яжсан. Тэгэл өвдөлт маань амар хүчтэй болоод өвдөж өвдөж байгаа. Тэгэл шалгасан чинь 9 см олцсон байна. Ер нь одоо ингээд чи юу яач би чиний ус чинь хаалчих гэж тэгж байгаа хгүй. Тэгээ нэг нарийнхаа жижигхэн юм урт үзүүртэй тийм нарийнхан тийм нугаар ингээд усыг ингээд хагалсан чинь бүтгэл хаглаа л одоо шүү нөгөө халын мурсал тэнгууд шууд ингээд юу яаж байгаа хгүй нөгөө дүлэлт өгч эхэлж байгаа хгүй. Оо өстө шууд амар дүлэлт өгсөн. Тэгэл үгэл дүлэл яасан. За чи тэгээд яг дүлэлт өгөхөрл дүлэл шүү гэл тэгж байгаа юм. Тэгэл за би 3 удаа л дүлсэн бах яг тэр нөө дүлэлт өгж байгаа үед нь тэгсэн чинь манай хүүхдэг л бүтгэл харагдсан. Тэгээд гараад ирэхдээ нөгөө юу яагаад юу дүлээ нөгөө нэг тийм юу болцсон жоохон хөөрцөн гэх юм уу нэг тийм юу бараг чирнэл яагаан гэх юм аашин тийм болцсон нэг гараад ихтэй уйлаад ингээд гараад ирж байгаа байхгүй. Би ч зүгээр ёо өргөсөн ахуулсан юм шиг л сайхан баярлал бүр өстөн баярын үлэмс гараалан ингээл юу яж байгаа. Тэгэл ингээл гарсны да хүүхдээ тэврээл ингээл байжсэн. Хэвээ баярлал манаа нөхөрчихсэн ингээл хажуудаа уусан ээжсэн. Хүүхдээ гараа дэрэнгүүтэн зураг мургийн дараал баг гурвлаа селфи дэцсэн сүжсэн. Тэгсэн чинь юу яагаад нөө би чинь чэжэн дээр хүүхдээ ингээд авцсан нөө хүүсн яагаагүй ааш та. Тэгээд ингээд тэгэл нөгөө эмчнэр чинь нөгөө ихсийн гарах гал ингээл дагуур ягаал би чи хүүхдээ хараад юрөөс өдр юм ингээд яахгүй гарахгүй тоохгүй тэгсэн чинь л ингээл нэг юм урсаал байна аа юу ингээл халуун юм урсаад энэ юу урсаад байна гэдгсэн чинь нөгөө эмчнэрээ чинь нөгөө их их баригчин яагаад та ерөөсө төргөн дутхгүй болохгүй гэл яасан бэ гэдсэн чинь айгүй их цусаалтаад байна бүр ингээд ус ингээд халуун ус гоожод байгаа юм шиг тэгж ингээд ус аюу халуун ингээд юу урсаад тэгэд энэ цус гараад байна гэд. Тэгэд нэг тийм цус гарч байгаа үед ингээд ихс мэксийг хамаагүй тэгж татаж болдгоо мэн штэ. Тэгэ нөгөө ингээд гоёнд нь тарээгээд ууг нь ихс чинь өөрөө ингээд араас нь ингээд бас гарч ирэх хэвээр. Тэгэ урд нь вирус нөгөө тэгж байгаагүй болохоор ерөөсө тэрийг тэгнэ гэж ерөөсө бодохгүй байхгүй. Тэгээ нөгөө ихс нь гарахгүй байгаад тэгээ дээрэс нь нөгөө хамгийн гол нь цус алдаад байсан болохоор хэрвээ цус алдаагүй байсан бол намайг яг уу яаж хийж байгаа тэр ихсээ гаргачих байсан баг. Тэгээ хамгийн гол нь чи айгүй их цус алдаж байна гэд. Тэгээд түргэн дуудац. Тэгээд түргэн дуудаал яссан чинь айгүй бас айгүй хурдан ирсэн дээр тэр чи. Тэгэл манаа нөхөр чинь хүүхдээ тэврэл би түргэнтэй хамт түргэний машинаар эмнэлэг явчиж байгаа хөөхгүй. Тэгэл ууста нарийн нөгөө чин хүүхдэл бодоол яаж юм чи. Тэгээд тэгээ манай охин ч өөрхий юу яхаад автага тэгээ нөгөө манай хоёр чин тэгээд сэрчиж байгаа хөөхгүй. Дүүгээ сонсоод тэгэл би ч одоо тэгээ гэрти болж байгаа юм мэддэхгүй. Тэгээд эмнэлэг дээр очиод яарсан чинь нөгөө апрессны өрөөрөө шууд аваад орё гэл бүх юм бэлтцэн гэж байгаа хэрэг үү. Тэгээ би эмчээс нь бас асуугаад байна. Тэгээ би ингээд наркосонд орох юм уу гэсэн чинь тэгэн гээд наркоскгүй хийж болохгүй юм уу гэсэн чинь авч болохгүй юм уу гэсэн чинь үгүй штэ энэ чинь амар өвдөн гэж тэгж байгаа хэрэг үү. Би тэгээ яг яаж яах гэдэг юм би мэдэхгүй байгаа юм чи. Тэгээд наркосонд оруулаад тэгэл очижин. Тэгэл яг наркосноос гарч ирэл ингээд сэрэнгүүтээ баргал нөгөө цагэд болж ин хүүхд маань яаж ийн гэл хэр удчуу гэл нөгөө яаж ахгүй. Тэгээ би тэнд сэрэнгүүд миний хажуудны хүн байсан тэн цагэд болж ийн гэдгсэн чинь мэдгүй хэд чиж хэлсэн. Тэгээ юу н хэдэн цагт апрессын орсноч мэдгүй байгаа шээ. Тэгэл яагаал хүүхдтэй санаа зовол би хүүхдэд армаар байна гэл тэгсэн чинь манаа нөгөө бит чинь нөгөө гэрт ямар ч хүн өөр хүмүүс байхгүй ууг нь яг манаа миний ээж өвгөн төрх үед ирдэг байхгүй. Тэгээд данч сая корона мороно гэдэг ирээгүй, ирж чадахгүй байж байгаа. Тэгээд нөө хадам ээжийг авчрах өглөө да яах үтэй гайгүй зүтэй болох байлгүйгээд авчруулаагүй байхгүй. Тэгсэн чинь гэрт хүн байхгүй те манаа хүн хадам ээжийг угаасаа ойрхон өөр хотод л да тэгтээ ойрхон хотод амьдэрдэг. Тэгээд гал хурж ирээд манаа нөгөө хоёр хүүхдийг хараад нөхөр маань араас нөө охноо бэбигээ дагуулад ирж байгаа байхгүй. Тэгэл хөрхи амт нөө юу чи идээгүй гаггүй нөгөө биби чинь хөрхи амт тэгэл жоохон уйлж муйлсан гэсэн. Тэгээ манаа том хүн гээд нөгөө хуруугаа өгөөд хүүлсэн чинь хуруугаа нөхөд тэврээд цугаатсан гэсэн. Тэгээд тэгээ эмнэлэг дээр ирээл амлуулаад тэгэл хүүхдээ хараална гэж санаа амарч байгаа юм биш. Тэгээд яг тэр нөгөө наркосноос гараад тэгээд юу ясны дараа бас айгүй юу болт юм билээ. Цус мус алдсан. Тэгээд бараг 2 л ус цус алдсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө юу юм усан юу мэдгүй нэг тийм юу хийцэн тусал хийгээд надаа тэгээд яжсан. Тэгээд нэг арай гайгүй тэгэд энтгийн эмнэлэгч ямар тэмшэлтэй хоолмол гэж байх шүү. Тэгээд нэг талах малах юу идэхүү гэл талах тийм талах байна гэл тэгэл за талахын идэе гэл. Тэгээд нөгөө талахын идэх гэсэн чинь буруу хороогоо дордгоо бүр шүлтэн мөлтөлөө мэдмээр санагдаа. Тэгээд манай ах ойрхон байдсан болохоор газ шүлтэн ол авчираад тэрийг идчихэж нэг бас нэг арай гайгүй тэнхрээд яч. Тэгээд цус мус алдсан үед бол өстой нэрээ тэгээд гам маа сайн байхгүй бол болдгүй юм байл шүү нэрээ. Тэгээд би чинь нөгөө урд нь нөгөө төрөөхтэй төрүүлчихэл нөгөө бараг л маргааш нь л яг уу ингээл нэг л юу явдаг байсан чинь энэ удаад бол юу нэ тэгэж яаж чадахгүй байгаа юм чинь. Одоо нөгөө шаттай нөгөө дээш доошо явдаг байранд ингээл яхалаар шатаар ингээд дээш доошо явахгүй болохоор амар хүндрэлтэй айгүй хүндүртэй. Тэгээ энэ удаагийн нөгөө хүүхдээ төрүүлээд тэнхэрх юм тэрийн апресснес олж айгүй удаан байсан. Тэгээд юу айгүй хүндүртэй нэг л зөвөртэй л байдаг. Тэр нь ястаа нэрэ онцгой санагдсан. Урд нь бол зүгээр хүүхдээ 2 өдрийн дараа л баг гүүхэн шахвал бийдэг байсан. Тэгээд нөгөө монголчууд нөгөө тэгж хилдэг гэсэн нөгөө ихсээ гардуулах болов. Ихсээ гардуулах, саваа гардуулах болов тэгж хилдэнг гэсэн. Тэгээд хүнээс сонсоход тэгж юугүй наркосгүй хийдэг гэдэг. Тэгээ сонссон би бүр одоо тест наркоскгүй тэгэж ихсээ гардуулна гэдэг ч үү амар ойлгуутэй тэгдэг Монгол тэгдэм үгүй юм уу ер нь дараа нэг хүмүүстэй ярих та асууна. Тэгээ манай 3 дахь охин төрсөндөө 3 дахь хөхт одоо ингээл ижихэн гар дээр унтчихин. Одоо сты нэрэ хүн хамаг хүний хайр нэг сайхан амтан байна. Тэгээд манай гинтийн бэлэг, манай гэрийн гинтийн бэлэг. Тэгээд манай том хоёр дүүдээ хайртай гэж чигтэйхэн зүрстэн. Манай тэг охин ч нөө эхлээд дүүтэй болохгүй гэж исэн одоо зүрстэ. Би ихтэй дүүдээ хайртай, би дүүдэл хайртай. Өөрх өөрх. Тэгээд энд нэг юу хэлэхэд энд нөгөө төрсний дараа тэгээд нөгөө гертэн нэрж юу ингээд нөгөө яадаг нөгөө тэр чинь нөгөө эрүүл мэндийн даатгалтаа болохоор даатглаас нь ихэнх хувийн төлчдөг өөрөө болохоор нэг эдгээр хувийн төлдөг тийм одоо үйлчилгээ угаасаа цаанаас нь тэгээд яачдаг байхгүй. Тэгээд тэр нь одоо нөгөө айгуу дайчгүй ингээд нөгөө хүн ээжийнх нь температурын юу яаж үзээд шалгаад савн доошлж гэнэ үг шалгаад тэгэл бүх юм ингээд тэмдэглэж байдаг хгүй. Тэгээд бэбигийн хүртэл ингээд нөгөө бүх юм шалгаад усанд оруулж өгөө. Тэгээд ойр зүрийн гэр орных нь ажил юм бас ингээд хийж өгөөд тэгдэг үйлчлэгээ хийдэ. Тэр нь тэр тал дээр бас айгүй зүгээр. Тэгээ миний бодож байгаагаар бол ингээд Монголд бас нэг тийм их юм байвал зүгээр л санагддээ. Одоо төртөнгөж төрсөн хүн чинь ялангуяа ингээд нөгөө анхны төрөлт мөрөлт бол ингээд хүн чинь бас л сандрын штэ хүүхдээ яах вэ хүү зүг хийж нүггүй юу гэдгийг тэр хүмүүс нь ингээд хэлээд өгн тэгээд тэгээд дээрэс нь одоо ингээд тэр хүүхдийн тэр хүүхд одоо тийм ээж аав нь хүүхдээ сайн харж гин үү гэдгийг бас ажиглаад авчиж байгаа. Ямар орчинд вэ? Хэрвээ одоо үеийн одоо нэг тийм сэжигтэй нэг тийм одоо энэ жоохон хүүхдээ харах чадваргүй хүн байндаа чи хэрвээ тэр хүмүүс чинь тэгж бодох юм бол цаашаагаа ингээд тийм байгууллагат нь хэлээд эдрийг шалгаараа ч гэдэм юм. Тэр тал дээр бас юу санагдаад байдгийн зүгээр санагдаад байдгийн. Тэгээ ер нь одоо энтхийн тийм одоо үйлчилгээнүүд нь одоо тийм байдаг юм. Айгуу сайн санагддаг юм одоо. Тэгэл хүүхдийн вакцин төр нөгөө хүүхдийн хаа юг тусдаа тийм газар аваад чи хүүхдээ сар болгон сарч биш дуудсан цаг болгонд нь очиж хүүхдийн ханжин мэнгийг үзүүлнэ. Хэрэв жинэн их юм уу бага байвал тэг ингээд зөвлөгөө өгнө. Тэр тал дээр айгүй сайн санагдав. Гэхдээ би юм одоо Монголд бас яг яадаг гээд бас сайн мэдгүй л байна л да. Төрхөөсөө өмнө маш ярьцсан болохоор. Гэхдээ ямар ч байсан Монголд жирэмсэн байхдаа бол өөрхийнхөө эмчтэр очиж хяналтанд ороо тэг нөгөө эхот. Гэхдээ би хувийн эхот зүгээр ингээд сар болгон яаж харуулдаг байсан юм. Тэг энд болохоор хувийн эхот байдаг л да. Гэхдээ тэгж олон удаа харддаггүй. Тэг ер нь бол жоохон тий. А хэрвээ жоохон ингээд нөгөө жоохон тэ эргэлзээтэй юм байх юм бол илүү ингээ харж өгдөг л дөө. Тэгээд яасан та. Тэгээд одоо жин мэн төрсний дараа жин хасах масах энтер гэдэг дээр дараагийн удаа дээр ярилцъя гэж бодож байна. Би энэ удаад яг өөрөө одоо нэг хүүхдүүдэд төрүүлсэн түүхэд ярий гэж бодлоо. Тэгээ одоо хүмүүс сонирхолтой байх юм уу, сонингүй байх юм уу гэдэг мэдэхгүй. Тэгтэл ер нь эмгэгтэйчүүд чинь ингээл хүмүүсийн тэн төрсөн түүх мөх сонсох. Би л хувьда ер нь дуртай гэх юм уу. Энд манай энд ингээд нэг тийм бас нэвтрүүлэг энэ гардаг. Зурагтаар ингээд хүмүүс төрж байгаа, мөрж байгаа тийм нэвтрүүлэг гардаг. Тэгэл тэрий чинь зүгээр уйлах үедээ уйлал энийх үедээ энийг л тэгэл үзтээ. Тэгэл яг юу нэгэл хүүхд төрж байгаа юг харахлаар хүн чинь амар тийм юу болтой шин сэтгэл ингээл догтлол. Йоо тэг эмхтэй хүмүүс ингээл тэ өөрийнхөө марыг амийг дэнчин тавьж ингээл хүүхэд гаргаж дээ. Тэгээ заримдаа бас энэ ч нэвтрүүлэг гардаг нөх хүүхдтэй болох гээд болж чадахгүй байгаа хүмүүс ёо тиймэрхүү юм яхлаа бүр сэтгэл өвдөл ямар хэцүү юм бэ гэл. Тэгэл ян зүрийн арга яаж байгаа байхгүй ингээл хүүхэд өөрөө би эмгэгтэй хүн болсон юм чинь би өөрөө л би хүүхдэд тэмэрэн ингээл тэм юутай хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэл хөрх амтд жирэмсэн болж чадахгүй ингээл ян зүрийн эмчилгээ хийлгээл амар хэцүү. Тэгэл тэгж бодохоор л одоо ирүүл сар л ингээд ийм хүүхдүүдтэй болсон да. баярлж автсан шүү дээ. Хүмүүс тэгээд хүүхдүүдээ хайрлаарэ. За, бай.